Mēs paredzam, ka tur varētu būt apgrūtināta satiksme īpaši tajās dienās, kad būs liels turistu skaits arī rudenī, kad zelta lapus vērot, tad dosimies uz turieni. Līdz ar to mēs cilvēkus, kas vēlēsies doties uz Turaidu no Rīgas, aicinām braukt par Aganas ceļu, izvēroties no sastrēgumiem, savukārt no Vidzemes puses, Gauju aicinām šķērsot Cēsīs vai arī Līgatnējai izmantot Līgatnes pārceltuvi. Un, jebkurā gadījumā mēs atvainojamies autovadītājiem par sagādātajām ērtībām, taču, diemžēl, nekādā veidā nevar veikt remonta darbus, neslēdzot tur kaut daļēji satiksmi. Tāpēc, diemžēl, būs nedaudz jāpaciešās, lai pēc 2 gadiem tur būtu jauns un smugs un ērts tilts.